tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Qophii VOA sagantaa afaan Oromootiin wixataa haga jimaataa galgala sa'aatii 2 wadhakka haga sa'aatii 3 meetir baandii 19:22:25 irratti teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardaallee kun ammaantan jalqaban. Olmaa bultiin qayyeessan nagaa babaaroo xoolallee ansoraa halakeetii ardii ammajii roobii ammajii 24/2018 qophii teenee caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisuu antuu jibee horaatattamoontan mataan oduu har'aa shororkeessonni garee hojjettoota garee gargaarsaa Afgaanistaan keessatti haleellaa irratti raawwatan.
Bulchooti Afrikaa hedduun afaan hamoon pirezidaantii Tiraamp nama ardii isaaniitiin arrabse guddoo san laaleffachiise dallansiisalle. Pirezidaantiin Ugaandaa ammoo Tiraamp dhugaa dubbata Ameerikaan amma bulchaa dansaa argatte iyyuu jedha. Godin Shawaa Bahaanaa Booraatti halee barataa tokko ijjeessan godin Booraanaa Aanaa Mooyyee Leelletti guyyaa dheengadda barataa tokko ijjeessanii waan irra qabnu keessaa agi tokko oduu tasaan tujube.
Namoonni qawwee hidhatan Afgaanistaan gama baha magaalaa Jalaalabaad keessatti kan argamu waajjira dhaaba gargaarsaa Save the Children jedhu weeraruudhaan yoo xiqqaate namoota sadii ajjeesanii kanneen 20 ol ta'an madeessanii jiran. Dubbii mootummaa naannoo Nangarhar Ataullah Kogayaanii akka jedhanitti gareen namoota hidhannoo qabanii erga of wareegaan tokko karra dhaaba gargaarsaa sanaa fuulletti boombii ofitti dhoosee booda dallaa sana weeraran. Humnootni nagaa eegsisan haleellaan sun utuu hin dhaabatin dura yeroo dheeraaf kanneen haleellaa sana raawwatan waliin walitti dhukaasan haleellaa sanaaf garee ISIS'tu itti gaafatama fudhate. Abbaan alangaa addaa Yuunaayitid Isteetsi Roobert Miiler waggaa darbe daayireektara FBI Jeems Koomiif kan yeroo tokko gorsaa nagee gumsaa biyyoolessaa turan Maayikel Fileen hojiirraa ari'achuu isaanii ilaalchise qorannaa yakka kan Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan bara 2016 jidduu seenuu ishee ilaalchises pirezidaant Doonaald Tiraamp waliin gaafiif deebii geggeessuuf jiru. Miiler Tiraamp murtii haqaa jal'isan yoo ta'e qorataa jiran daayireektarri FBI duraanii Koomiin Tiraamp jalqaba bara 2017 Fileen ambaasaaddara Raashaa duraanii waliin hariiroo qabaachuu isaanii ilaalchise qorannaa geggeessan akka dhaaban gaafachuu isaanii dubbatanii turan. Sana booda Tiraamp Koomeen kan yeroo sana qorannaa Raashaa FBI geggeessaa turan hoogganaa san hojiirraa ari'an. Gabaasaaleen Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti irra deddeebi'uudhaan duulli filannoo isaanii Raashaa waliin hidhata qabaachuu Tiraamp haalaa turan gaafiif deebii kanaaf tole jechuun isaaniin beekamu yoo ta'e akkamitti akka geggeessamu gaaffii barreeffamaan dhiyaatu yookaan kallattiin gaaffiif deebii geggeessamu ta'uunsaan beekamin jiraa jedhan. Baatii tokko dura Tiraamp qorattoota garee Miiler waliin wal arganii deebii kennuuf dhibbaa dhibba waliin galaa yoo jedhan dhiyeenya immoo gidduu seeninsi Raashaa hin jiru taanaan gaaffii maalii barbaachisaa jedhan. Miiler abukaatoo Tiraampiif gaaffii dhiyeessaniin qiyyaafati isaanii amma dhimmi haqaa jal'achuusaa ta'uu himuudhaan waa'ee filan ittaanaa pirezidaantii Maayik Peensitti innaa dubbatan ambaasaaddara Raashaa Sergey Kisliyaak waliin waliin argine jechuuf Koomeen qorannaa fileen irratti geggeessamu dhaabuuf boodarra Koomee hojiirraa ari'amu akka gaafatanitti himanii jiran Tiraamp dhimmootii kana haaluudhaan oduu kijibaatti ittiin jedhan. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jiim Maatis biyyi isaanii walta'insa waraanaa Indooneeshiyaa waliin qabdu guddisuuf karoora qaban beeksisaniiru. Hojii walta'insaa attamiin uummachuuf yaada wayyaawaa qabaachuu isaaniillee dubbatanii jiran. Gama biraan immoo humnoonni addaa Indooneeshiyaa daawwannaa hojiif yeroo ammaa gamasitti kan argaman ministira ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jiim Maatisiif agarsiisa farra shororkeessummaa kaqindaa'e kan addaa itti agarsiisaniiru. Mudhii ol huccuu kan ofirraa mulqaniif fuula isaaniitti halluu duula waraanaa mul'isu kan ofitti diban loltoonni irree ciccimaa qaban kun dhakaa ibiddarraa boba'u mataa isaaniitiin ituu caccabsanii mul'ataniiru. Itti dabaluudhaan garee miseensota komaandoo mataa bofaa afaan isaaniin kutanii dhiiga isaa dhuguu isaaniillee agarsiisanii jiran. Sarawunni qaamni isaanii gurguddaa ta'eef leenjifamanillee heelikooptera keessaa gadennaa darbataman hojii namoota shororkeessotaan iggitamanii gadhiisisuu innaa hojjetan muuziqaan fiilmii seenaa hojii basaasaa of keessaa qabu kan Mission Impossible jedhamu dhagahamaa ture. Senatoroonni Yuunaayitid Isteetsi dhimma immigireeshinii ilaalchisee koongirasiin biyyattii maal jechuu akka danda'u yaada adda addaa qabu. Waajjiraaleen mootummaa senatiin kooluu galtoota ijoollummaatti as dhufaniif eeyyama jireenyaa inqabaanne nageenya daangaa ka cimsurratti marii geggeessaa jiran. Hoogganaan garee Rippaabilikaanotaa Mitch McConnell akka jedhanitti amma mariin cimaa ta'etu geggeessuu itti fufa. Har'a guyyaa haaraa jalqabnee jirra. Kanaaf tokkoon tokkoon keenya waa gaarii akkatti hojjennuun gaafadhaa jedhan. Wixata darbe sanatiin carraa kooluugaltootaa eeyyama hin qabaanne kan ijoollummaatti Ameerikaatti fidamanii dhimmoota kabiroof hanga guraan dhala saddeetitti furmaatanii kanna. Ni kenna jedheen amanaa jedhaniiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo dilbata darbe innaa mormiin farra mootummaa geggeessametti ajjeechaa humnootii nagaa eegsisan irratti raawwatame akka qoratu waajjirri koomishinara mirga namaa olaanaa ka tokkummaa mootummootaa gaafatee jira. Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa akka gabaasetti waajjirri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa haleellaan dhiyeenyaa humnootii nagaa eegumsa biyyaatiin raawwatame dhiibbaa irra deddeebi'uun mormitoota siyaasaaf kan pirezidaant Joosep Kaabiilaa irra ga'uu jedhee jira. Magaalaa galma mootummaa biyyattii Kinshaasaa keessatti kan geggeessame mormii farra mootummaa irratti yoo xiqqaate namoonni ja'a innaa du'an kanneen 68 ta'an madaa'uu galmeessuusaa waajjirri tokkummaa mootummootaa kun beeksiseera. Hiriirtota mormii irratti dhukaasa raawwatamuusaaf namoonni 121 hidhamanii gaaziin imimmaansu waldaa kiristiyaanaa kutaa biyyattii garaagaraa keessa jiran irratti biifamuusaallee gabaasee jira. To'attoonni takkumallee innaa mormiin sun geggeessame haleellaan irratti raawwachuu dubbiimtuun koomishina mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa Raaviinaa Shamdaa isaanii tuqaniiru. Waajjirri isaaniillee humnootiin nagaa eegsisan mormitootaaf aangawoota tokkummaa mootummootaa irratti humna ammaa ba'an gargaaramuun akka qoratamu gaafachuu isaaniillee ibsanii jiran. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin mootummaan waamicha sanatti qiyyaafata kennuusaaf wanti beekamu hin jiru garuu hagana biyyattii keessatti qorannaan geggeessamuun dirqama jedhaniiru.
People have been killed, people have been injured and arbitrarily arrested. It is the obligation of the government to ensure that security forces are...
Ummati ajjeefama ture, ummati miidhaan irra ga'a jira. Itu hin baafamin kun hidhaa keessatti dararamaa jiru. Humnootiin nagaa eegsisan hiriira sana akka seerri eeyyamutti to'achuu isaanii mirkaneessuun dirqama mootummaati. Kun hanga ta'utti waamicha gochuu itti fufna. Innaa nuti mootummaan dhiittaa mirga namaa raawwachuu akka dhaabu innaa gaafannu dhiibbaan hin jiraata jedheen yaadaa jedhan. Shamdaasiin akka jedhanitti hojjettoonni mirga namaa haala gamasii to'atanii gabaasuu itti fufu. Mootummaanis akka qoratu gaafachuu itti fufnaa jedhan. Maddi rakkoo siyaasa biyyattiillee filannoon pirezidaantummaa irra deddeebi'uun yeroo biraatti darbu ta'uusaa walii galaniiru. Dubbiimtuun waajjira koomishina mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa Shamdaasiin mootummaan hawaasa siivilii hoogganoota amantiif garee mormituu waliin haala kanaaf furmaata arguuf waliin hojjechuu qaba jechuun waajjirri isaanii ni amanaa jedhaniiru. Wanti dhumate hin jiru hookarrii facuuccaan illee itti fufa yaaddoo jedhu garuu qabaachuu isaanii ibsanii jiran. Liibiyaa Bangaazii keessatti haleellaan boombii kaleessa bakka lamatti raawwate yoo xiqqaate namoota 33 galaafate kanneen biroo 12 ta'an madeessee jira. Boombiin inni jalqabaa masjiida ganda Al-Salmaanii keessa jiru cinatti kan dhoye yoo ta'u inni lammataa immoo addaddummaa daqiiqaa 30 bakkuma walfakkaatutti kan dhoye yoo ta'e yaaliin godhame poolisiin hojjettoota baraarsaa ajjeesuuf yaalii godhame fashalsiisee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Oduu caqafnee waan afeed dabarsaan kan caqasuu jirtan turre aduun VOA qophii afaan Oromooti. Afaan ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama Afrikaa Heeyitii fi El Saavadooriin jedheetiin arrabsee bulchoota Afrikaa qofaa miti nama hedduu dallansiisee hedduu ammallee laaleffachuu jiran. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveeni ammoo Tiraamp dhuga dubbate tanaaf isi jaaladhaa jedha. Ameerikaan ammaantan pirezidaantii jabaa argatte iyyuu jedha Museveeniin. Akka Halimaa Atumaanii Ugaandaa irraa nu ergitetti paarlaamaan biyyoota Afrikaa gama bahaa Museveeniin an Tiraamp jaaladhaa jennaan isin nama hedduun hin qobleeyyu. Pirezidaantii Tiraamp. Ati bulchoota Ameerikaa haga tokkoon nama pirezidaantii Tiraamp adoo bulchoota Ameerikaa haga tokko waliin nama Ameerikaatti baqatu waan nama Ameerikaatti baqatu dubbatan afaan inni jedhu sun afaan guutannee jechuu baannullee namni biyya baktii sun keessa gadi dhufe maaliif nutti yaa'aa jedheeti namni miliyoon hedduu arrabseedhaan. Naayijeeriyaa fi Afrikaan kibbaa jechi Tiraamp kana dallaananii ambaasaaddera Ameerikaa biyyi isaanii jiran yaamanii waan Tiraamp dubbitan jedheef gaafatan. Pirezidaantiin Ugaandaa Museveeniin ammoo Tiraamp faarsa.
America has got one of the best presidents ever, Mr. Trump. I love Trump.
Akanjen Trump presidentota America akmale je jabo ke satok antramp akmale jala dayu manjennan duga ba sai Africa tima wad in Nigeria akka akiragorsani jedani timbeku be kuba dulle wanni anjedo duga tanafi wanni duga dubatu fis jala Africa rakko fi ufman falachu malt jabachu banan adunya dibiditi tankesatu jirachun dande to jer president Museveni Museveni kofame terami Uganda ke sa Trump jala tu gazete san radio bisuni be kama James Onen ka afhan murtumuru lokana mo afhan ni dubatana me duwal dabsi isa jedani tin dubatane Nami Afrika hedduni biyiti isaani akkum Trump jedi sun jirti jedhane jedha. Afrikaan tanumaafuyyu jabaaf qaroosiin heddu keessa baqateetin biyyi carraa argatuufitti yaa jedha. Wanni Trump jedhi jedhan tunin dubbii dhibuuf keessa qabdi taatullee Afrikaan ardii hamtuu nami keessa baqatu tunin balleessa warri ishii bulchuuti mitiree jedhe gaafata gaazexeessaan kun.
So it's almost an admission of his own failings, but secondly, I think President Museveni also is being.
Inninu nama iba kana kana andem huji isaatin beekanille taatulle Museveniin dubbitana malanam guddaatin jedhe qalbi Trump keessuuf kaayille jechkanu maaniyyu waan dansabbaa unoolu jedha Suzan Nakawiti bakka buutu paarlaamaa Afrikaa gama bahaati waan Museveniin jedhe kana jaalattee dubbachuu baattulle Afrikaan faayidaa yookaan ammoo milkii biyyiitii akka dhiyaafan qabdu hin qabdu iyyuu jedhe
We should not leave outsiders to come and try to provide solutions to us.
Akane jette nama lahatin kootta nufala aje chummalle. Yotin akane jette ni babadda ufitani nga dhufatane. Makamale waan hiddu namatti dhufatane. Fakkenna fi. Kanarganne investimenti nuken ni jadani fashkada chufadandane. Afrika keessa karombi yu. Yotoktok ammo faida biiti gudda targatti nargannu jette. Museveniin Trump farsulle. Afyaa in paarlaamaa Uganda Rebecca Kadaga dubbii Trump taana akkuma birin dabarre yoo kalee Uganda ambaasaaddeer Ameerikaa Deborah Malakatiin walitti dhuftelle wanni Trump jedhu sun dubbii akka malee hamtuu tanam dallansiiftu jechuun dubbatti. Tamman tan jiraa suujjirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti Sirba Abdullaa Jirmaa kan dirsanii kennaa waan akka Amjaga sujir tantu rado ne VOA saganta fano remote har kapdan nubarre sano bilbila wala fedda bara Godin shawaba ana bora ke set kale barata tokke jesani godin bora na ana moyale ke set tammo guyade ingadda widat jechu barata tokke jesani kaban malesan lerin ju ino mujiraje worri jalan ne ndubfit kare san devisa
Godina shawabaha ana bora manabarum sa sadar kadra bote baratanto ko kipta takalesa polisota na jefamu jirato ni dubbatu. So dana genyaf jecha kamak ansa nipsam ne kagafate namitoko itinka umsarako kana akkajechun ifsera.
Alaba federali ambasani imbasnu urati wulita asos mikuri baratota yorobota nisi jule taba kawano jin. Korumachi barantu walitti asoon kun ture erga dubbii san dhaamsuudhaaf jidduu galanin booda achirraa kaanii ijoolleen barattoota oromootti gara alaatitti baane warri kuwwan waan gareedhaan nutti dammaqaaru fi nullee garee ijaaranna waan jiru gara haaskuulittitti yaalanii turani yali sanke satte policing jiddu sene baratato ko dukku isa katar bu godere
policy ni magala ke satti kane jolle dabu yali
jolle na asfalt bar rawan de marani dabu dab yali magala ke satti yatanet baratato ko de baratal lama mi sametini gara hospitala jira
policy ji makan san be kama
haro jijirame rufa makan san be ko
oromoda
oromoda
mana barumsa boote sadarkaa duraatiif daayirektara kataan obbo Faxxanaa Gamtoo rakkoo uumame akka jechuun ibsaniiru.
Walitti bu'iinsi barattoonni sababa alaabaatiin alaabaan federaalaa bahuun qabu kan jedhudha. Mirga hin qabnu waan ta'eef alaabichi kun nurratti hin bahu hin qabu kan jedhaniidha. Ijoolleen daree afaan Amaaraa immoo alaabaan kun bahuu qaba kan jedhudha. Isarratti bakka ijoolleen afaan Oromoo alaabaa federaalaa buuste. Yeroo kana ijoolleen daree afaan Amaaraa immoo alaabaan Oromiyaa buusuuf fiiganii haqanii jidduu kana keessatti girrigirriin uumame. Yeroo kana ijoolleen afaan Amaaraa dallaa gallaffisanii ba'anii ijoolleen daree afaan Oromoo immoo yeroo kana hojjechaa dallaa ba'anii gara iskuulii deeman asfaaltii qabatani. Dhumarratti nuti dalluma keessatti hafne xiqqoo turu. Barataa mana barumsaa keenyaa ta'e lubbuun darbee jira kan jedhamu odeeffannoon nu ga'e.
Eenyu jedhamu?
Barataa Tolaa Margaa jedha.
Kutaa meeqa bara?
Kutaa 7ffaadha.
Umrii isaan beekamaa?
Naannoo umrii 14 sadii naannoo san.
Kan biraaho kan miidhame jira?
Kan miidhame iskuul irraa barataan lama miidhamani garuu lubbuun isaanii hin dabarre hospitaala jiru.
Durimee obbo Faxxanaa akka seera mana barumsaa sanatti alaabaan kun kamtu fannifama ture?
Akka mana barumsaatti alaabaan kan federaalaa dura ba'a kan Oromiyaa itti aansee ba'a faaruunis akkasumatti deema. Gaaffii barattoonni kaasteerratti hundoofne alaabaan lachuu akka si'a tokko ba'u taasisne faaruu Oromiyaati. Innis garuu ijoolleedhaaf deebii ta'uu didee quusuu hin dandeenye.
Ijoollee warra kam?
Ijoollee daree afaan Oromoo. Kana bakka akkasitti odoo deemanu sababuma kanaan rakkoon kun uumamuu danda'e.
Warri ijoolleen afaan Amaaraa dubbatu jettan suni kan Oromiyaa ahaafu jedhamoo akkuma seera duriitti kan federaalaa ba'ee san booda kan Oromiyaa ba'u jedhan?
Akkuma seera duriitti adeemu jedhan isaan malee ahaafu jedhan isaan.
Dareedhaan waluma duukaa baru moo qobo qobaadha?
Dalluma tokko keessatti dareen adda. Isaan afaan Amaaraatiin baratu kunniin afaan Oromootiin baratu.
Manni barumsichaa kutaa tokko amma meeqaati?
8
Kan rukuteen eeyudha akka odeeffannoo qabdanitti?
Kan rukute qaama seeraati jedhama wanti nu qabatamaan isa beeknu hin jiru. Har'a yaa'u awwaalcha mucaatitu adeemsifamaa ture. Manni barumsaa akkuma jirutti cufaata. Borurra yaa'u akkaataa deemamuu qabuun aanaanis. Kallattii ka'ee akkaataa itti deemutti akka deemamudha kan kallattii ka'amaa jiru hawaasni mariisifame.
Wanta akkasii kun haaraadha moo kana dura ta'ee beeka mana barumsaa sana keessatti?
Ta'een beeku haarawa.
Yeroo baay'ee walitti bu'iinsi mana barumsaa keessatti isa ta'u sadarkaa lammaffaatti haa ta'u yuunivarsiitii kolleejota adda addaa keessa yeroo ijoolleen eebbifamuuf jettu gara waxabajjii yookiin immoo yerootti semistara. Qoramuuf jedhan walakkeessa waggaa amajjii keessa ta'an waan kun maal agarsiisa?
Nuuf baay'ee haarawaa ta'e akka mana barumsaa keenyatti. Barattoota keenyas barsiisota keenyas torban sanitti mariisisne guyyaa qibxata marii barsiisota wajjin barattoota wajjinis taasisnetti nageenyumaan qormaata keenya fudhannaa alaabaan isaa bahuudha yaanni barattoonni nu kaasaa turanii afaanota lachiinuu adda addatti mariisisne. Garuu guyyaa kalee maal akka agaamee rakkoon maal akka jiru nuuf gaaffii ta'e kana sababa jennee beekuun dandeenye. Dura alaabaan ba'aatuma ture waa'ee alaabaatillee wanti kaasan hin jiru. Alaabaan jidduun sababni osoo hin bahin ture alaabaan nu jalaachite. Nu jalaachinaan magaalaa keenya keessatti immoo alaabaan hin argamu magaalaa Adaamarraa bitama hanga achii bennutti guyyaa muraasaaf turee jira.
Alaabaas akkamiin ni citeegaa?
Kan federaalaati. Alaabaan nu bitamee hufnaan kallattumaan fannisnee homaa gaaffin tokkos wanti ka'ee akkasitti onni ija hin jiru ijoolleen barnootuma ofiitti fufuu eegalan. Guyyaa kaleeti amma ka'a rakkoon kun kan uumame malee dura wanta akkasitti rakkoon ka'ee jiru mana barumsaa keenya keessatti.
daandii irratti poolisootaa fi barattoota gidduutti walitti bu'iinsa uumame ijaan arguu isaanii maanguddoon dubbatan akkas jedhu.
Kan irree bira dabree kan ture ani ija kootiin kanan arge ijoolleen dhagaadhaan poolisoota wajji walitti bu'anii poolisoonni bakka rukutanii ijoollee sadii tokko bakkumatti du'ee reeffi tokko oggaa ka'u arge. Kun lamaan immoo oggasuma ambulaansiin dhuftee fudhattee deemtee warri du'aafis akka malee bo'uu ijoolleen fixanii jedhanii poolisootatti wannoo jedhu poolisoonnis rumootuma ijoollee rukutanii kukuffisaniituma badan. Booda federaalli dhufee too arra gaggaa'ee. Ijoolleen hin iyyiti harka walirra godhatteetuma iyyiti biittis bakka mirmateetuma walimatti bo'u.
Reeffi yeroo sana lafa ture?
Lafa baay'ee ture. Lamaan isaanii bakka lubbuun keessa jirti iyyuu ambulaansiin dhufee oggasuma fudhatee deemi. Kun warri hin kenninu jedheeti warri irratti bo'aa jiraa iyyuu reeffarratti.
Isa du'e? Itti gaafatamaa waajjira poolisii kata'an komaandar Dajaneen rasaasaan haleelee kan ajjeeseef kan madeesse poolisii miti jedhan.
Ammaafi wanti rakkoon addaa uumame hin jiru qulqulleessaa jirra walitti bu'iinsi darbee ni jira.
Inni kaleessaa garuu sababiin itti poolisiin nama sadii rukutee tokkotti du'e sun maa inni maaltu jira?
Poolisiin nama sadii rukute ammaaf wanti qulqullaa'ee hin jiru.
Hin rukunne
rakkicha ammoo qulqulleessaa jirra poolisiin tasgabbeessuudhaaf keessa seeneera.
Ijoolleen sadii rukutaman inni tokko har'a mucaa waggaa 14 awwaalamuun sobaa magaalaa sana keessatti.
Lubbuun namaa bahuun sirriiumadha garuu poolisiitu rukute immoo qaama biraatitu qaama nageenya boodessu barbaadutu rukute qaamni tokko dhaabbatee qulqulleessaa kan jirudha malee ammaas wanti irra gahame hin jiru.
Naannoo sanatti poolisiin ala kan hidhatee socho'u jira?
Naannoo sanatti poolisiin alatiif kan hidhatee socho'u yoo ammaaf irra hin gahamin illee bifa adda addaatiin darbees. Socho'uu danda'a waan ta'eef kana qulqulleessuudhaaf itti deemaatii jirra.
Ijoollee karaarra hiriiraa deemanii namni itti yaadee dhufee rasaasaan rukutu muuxannoo akkasii qabaa magaalli sun?
Lakki ijoolleen karumarra nagaan deemu miti bifni ittiin karaa nagaadhaan deemamee rukutames hin jiru.
Bifa maaliin deemaa turan?
Bifni isaan ittiin deemaa turan alaabaa biyyoolessaa faana walqabateetti rakkoo uumtoonni waan jiraniif. Dhimmoota sana faana wal makateetu poolisii nageenya kabachiisuu deemutti maxxansuutu jira malee dhimmichi immoo akka qulqullaa'utti ammaaf poolisii kana godhee qaama kanaa kana godhee kan jedhu ammaaf hin qulqulloofne dhimmichis yeroo gabaabduu keessa waan inni rakkichi akkan uumame kan ta'e jira guyyuma kaleessaafi waan ta'eef.
Barataa du'e sanarraa ala ka biraa kan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barata lama madoofne?
Sun sirriimadha sana qulqulleessaa jirra.
Akkasin jettanitti humni hin beekamin akkasuma uummata gidduu lixee nama ajjeesa taanaan muuxannoof shakkii akkasii kun jira taanaan isin attamitti qaama olaanuutti nageenyaaf jecha iyyuu niyyatiin har'a geessarree.
Ammaaf egaa darbee nama muudata malee wanti kun yeroo baay'ee nu muudannee warroonni nageenya boodessuu barbaadan immoo karaa qaawwa argatanii hin darbanii bakkuma nageenyi jira jedhanitti rakkoo uumuu danda'u ta'a. Isa kana gaaga qulqulleessinutti ammaaf qaama jirutti humna keenya ol jennee waan nutti beeksisu hin jiru ka isa sordofaati jira nama kana nama amma rakkoo uume jiru.
Tole amma fakkeenyaaf darbee jettan kana dura. Gama kaaniin godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti dorgommiin tapha kubbaa miillaa torban darbe gaggeeffamaa ture dilbata darbe xumurameera. Injifatee waancaa fudhachuudhaan ka deebi'e gartuun Mooyyaalee magaalaa ofii keessatti gammachuu isaa ibsaatu jiru walitti bu'iinsa uumameen immoo dargaggeessi tokko ajjeefamuu fi kanneen biroo madaa'uun ibsameera.
Guyyaa wixataa ture dorgommii shaampiyoonaa godinaalee ture Araarra gaggeeffamu faamilaa ijoolleen dargaggoon deebi'a argataniiti godinarraa gara aanaa galanii shubbisaa turanii gammachuu taphataa turanii gaafas.
Taphichi yoom ture?
Dibata gidduu kanatti warri Somaalee dhakaatti dirbate.
Maalee jedhufan isaan ajji?
Hin jiran gara walitti jiraataniiti daangaa rakkoo qabu wayita daangaa rakkoo qabu waan ta'e walumaan jiraatanii gara. Dhakaa darbanii gidduu kana keessatti bakka lagaanii dhukaasa gara keenyatti wanti gara Oromiyaatti.
Warra kubbaa miillaa injifatan irratti dhagaa darbatu?
Isaan booda yaa'u dhagaa darbachuun oo eeyyannan bakka lagaan dhukaasa bante.
Kanaaf mucaasuun kalee awwaalanii deemu.
Eewwatu rukutu?
Raayyaatti isaati.
Ijoolleen Oromoo sun immoo deebisanii warra Somaalee sanatti dhagaa darbachuutti ka'anii?
Achumaan namni rukutamee jennaan gargar bittinnaan. Ijaan keessaa tokko kalee du'ee awwaalanii.
Maqaasaa beektaa?
Hussein Soddee jedhama.
Mataani turani yau. Egrama sahurani hamundan dilele damari awal.
Gabu matana cuti dua.
Yeah.
Tapa tada?
Digora.
Warri kano warri mada ani meka.
Namishan. Amoskal moyele. Tumboda. Tumbuni. Hari raba usurte jarulin dia katani dorgani. Kasi jiranam.
Magalati kesa egasi aso nagenya kam.
Yau maklaka wa evar tu samuanya do. Kumagari jiran.
Gava wit atati kunundum tu kante.
Gava wit atati. Wandanga. Tergegoni. Atas bandra rumia kusani kroni. Orasumalili. Tan karawani yuli. Jalan de kana bisa dapatan baga.
Bulchan anamo yale obbo Hussein Guyo wae kana maljur.
Madan sadi. Sadi lentuko. Namu umri nano. Tuali sadi di damatu. Yole ni jeba putateo gantus. Mati somali tahanan. Dagaan jolle nak umaan diin swa ubban sabatu je bukate huma sabatagal tu tahana dani. Mau bayar ni jero sini kita melayu jero motori lepas day, musiman day ni ramka. Ini si male mau bayar tu.
Jurato tatu medam.
Ini terkaji sendiri tu.
Jecho motori fi makinan jatang pongkolata kanenyu tu sarukut.
Jecho ke nu mau jadi nu tahani. Orang semua leh rukut, kanafi, kami najen leh susul leh ni, jauh mungkin rukut. Ayat kasih, kami tu cakap dia halai awal.
Makalah kaya, okir raya itu satu nur rukut aja ruk.
Ayat kasih, makalah kaya ada satu rukut. Nanti tu pasir boleh jengir. Makalah kaya ada satu jengir. Orang macam ni, kalau nanti nama rukut je, takkan umat negara demo takkan tay warra. Jadi kafe sudah cuma berbaju sini dan sultur. Orang menagihan dia muka kubba, orang cakap sudah sini cak bajar nanti. Orang merukut sama tak rukut sama rasa sana hendak ama. Kasih ama sisga fajar jira orang ni umi sih jeda. Umi je sini jeda. Nenek bela ma saya wajib buruk mana.
Malik dah tahan berat dosa najiru malik dah jadure.
Najiru kita tahan berat najiru. Jama sekolah ni, dah tahu sekolah ni sendiri. Nanti kalau work commercial, tak kau work rumah.
Work raya, tiada kun duri juga cuma juru.
Kalau juru mana ni juru ni, melayan.
Main bulci satu wame kota je, mau puma sani.
Laki lagi rasa lagi na lagi umami juga asyik juru sendiri juru ni.
Karena fama nama tak kau dua, sadi mama dani.
Sadi mama dani juru. Nami ama milih ame hospital juru nam toko, sangkani milih dah budak ni sih, milih ranu rasa sih.
Amma gawal itu dapat tani rakon kuni empuram aja tani ya du.
Ummati agam mat kuni rakon nami walik sih, agam mana gani dapat amne dia asal itu. Ummat wal amne sih, agam mana gani dapat amne sih dapat amne, kuno masa isak rakon.
Malu rakamat dek.
Jangan kami kulin jafin sabtu. Jangan ini wajib era, wajib dengan korba kalimat itu. Walau sih ini koinar ganja jamat. Kami kesemua tenanlu karena si gel-gel siaran ada kontrabandi bayar jira. Wangkan war wangkan bumba wangkan udah tuh. Rakukan sih. Hanya abis itu bukan tenanlu karena sih dia mampu waranlu bukan.
Amma gaya warra raya tisah jinin yom wal gesan hidup bacuf demt.
Bor sahala nirati kaban.
Obbo Hussein Guyo debina latanif magara radio sagale Amerikane duga latoma.
Galatoma jenil.
Kita nak meterbang di kuala ni segala jenis damila mahu jenis misalnya dari kasut jertani aku mah bukanlah buaya bukanlah laman ilmu moh saat lama pada kag saat isadit televisyen nail saat rata jecho kopi ten nata terbang ujian agtok kerja binaya seni timnas untuk leja kasa tanah leja kasa seni jenar yang disangka dan wanita dulu kerjakan mubarresan ubul bela kami kena nak kanum jenar dah naga kesinu bula sedang tafan amalat aman tenggel kabah naga bul terbaru terlebih channel.